Салам, кадырлылар! Худай сізін хаятыңызда ве хаятыңыз аркалы өз хаятыны көркезмегі мақсат едініні біляңыз мы? Бу зат болмағы үчін ол өзіні сізі көркезмегі ве бізі өзі білен яқын арағатнашыға алып келмегі керек. Худай білен яқын арағатнашықта болмақ ең бірінжілік зат. Ол бізден хем нәмінідір талап етер. Ве бу зат бізің бүтін хаятымызда тәсір етер. Меселен, хаятыңызда болян затлар Худай білен доғры яда, нә доғры арағатнашық едіяныңызы көркізер. Доғры хаят кечіряныңыз мы, яда, нә доғры мы, хеммесі шоңа бағлы. Егер сізден Худайың оғлы Иса Месих арқалы, Худай білен яқын арағатнашықта мысыңыз, дейіп соғырасам, сіз онша қылым дәл дейіп жоғап бермегіңіз мүмкін. Я болмаса, мен хатта Худай білен яқын арағатнашық нәйелі болышыны хем білмеян деймегіңіз мүмкін. Адатта, яқын арағатнашық дейінде еркек ве аялың жынсы арағатнашығы хаялымызы келер. Шу ерде көп адамлар мұны көріп, дегіп, дұян зат дейіп дүшін ерлер. Эмма, бұл көрелеріміз барысы дашқы көзі көрінен затлар. Яқын арағатнашық болса, көрін, деген ве дұян затларымыздан хем чүңгір мания ие. Бүгін Худайың оғлы Иса Месих арқалы Худай білен, яқын арағатнашықта болмақ нәмі дегенні дейіп атландырылған сөхбетімізді сіз білен пайлашыңыз. Көпчілік егер Худай шейлі мұқаддес болса ве яқынлашып болмаған бір мұқаддеслікте дұрса, әмі зат үстіннен хүкімдар болса, нәдіп мен ялы бір күйчсіз, гүнәккәрі яқын болмағы мүмкін дейіп сорайарлар. Бұ не елі болды? Худая шейлі бір халас болмағымызың өзі етерлі дәл. Ол өзінің әр бір перзентті ол білен яқын арағатнашықта болышыны ісілер. Шейлі бір жамағата барып үйірімек яды мұқаддес кітап оқымағың өзі етерлі дәл. Худай білен арағатнашық етмек керек. Біз адамлар арағатнашық етмеге қиналян бір дөвірде яшаяз. Адамларың хаятында өрен көп заттар болар. Эмма, бұларың ішінде яқын арағатнашық йоқ. Егер көне ақты анық Худай білен яқын арағатнашық етен адам бар болса, бұх әм, Хизраты Давуд пайғамбер хасапланяр. Ол кәмил адам болон мы? Йоқ, ол та біз ялы күнәккәрді. Эй, Худай, менің Худайымсың, топылярын саңа. Ғуры суысыз топрақ ялы, жаным тәшінедір саңа. Бедінім ұмыт едіяндыр саңа. Мұқаддес мескеніңде саңа назар ташладым. Құдыратыңы шоқыратыңы көрдім, хаяттан яқшыдыр сенің сөйгің. Ділімнен дүшмер сенің өгілерің. Бір өмір сені мақтаярын, әллеріме көтеріп саңа сәжді едерін. Елік білен яқ, иен ялы, жаным мемнун болар. Шадян, айдымлар білен сені өйян. Ерімде ятып ем сені ятлаян. Сені ойлап, гейжені қаршы алиян. Өзің менің химаят керім болдың. Ғанатың саясында шатлық білен шоқыратландыр ярын. Сенің изіңдан қалман ерерін. Инсанның хем мазады болса хем, оның юрегі бары бір бошлығынша қалы верер. Нәм үчін? Чүнкі оның юрегі Худая тәшіне, сіз хем оңа тәшіне місіңіз? Сіз хем хаятыңызда ең мұхым зат Худай білен арағатнашығым дейіп біліяңыз мы? Сіз оны хер хилі заттан, инсаннан, пулдан яда арагатнашықтан үстін қояңыз мы? Арагатнашығың иң біріншісі бохеммеде болон Худай білен доғрыдан доғры арагатнашық. Худая инанмаян адам мен хатта Худая инанмаян ол білен хич хилі ишим йок дияр. Худай, Худай боланы үчін хер бір адамда ол білен доғрыдан доғры арагатнашық бар. Діңі Худая инаньян ве оны танап білен адам Худай білен доғрыдан доғры арагатнашық едіп біляр. Худая инанмаян бичері адам ол білен нехил арагатнашық едіп біляр. Ол Худай білен арагатнашық етмек мүмкіндігіні хем білмейер. Бейлі адамлар ілкі Худайын кімдігі ве нехиллідігі хақта яхшы біліп, дүшініп, гүректен дойып алмақлар керек. Бізі діңлемекті давам едің ве бұ хақта біліп алияңыз.